Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ψάλε στο Θεό νέο άσμα, ψάλε στο Θεό γη. Ψάλε στο Θεό νέο άσμα, ψάλε στο Θεό γη. Ψάλε στο Θεό νέο άσμα, ψάλε στο Θεό γη. Ψάλε στο Θεό νέο άσμα, ψάλε στο Θεό γη. Γιατί ο Θεός είναι αξιός να δοξαστεί, είναι αξιός. Ψάλε στο Θεό νέο άσμα, ψάλε στο Θεό γη. Ψάλε στο Θεό νέο άσμα, ψάλε στο Θεό γη. Γιατί ο Θεός είναι αξιός να δοξαστεί, είναι αξιός.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 50. Ο Κύριος μίλησε στον προφήτη Ιερεμία σχετικά με την πόλη της Βαβυλώνας και με τη χώρα των Βαβυλωνίων. Στείλτε διακήρυξη στα έθνη. Κάντε σινιάλο με σημαίες. Κηρύξτε το και τίποτα μην κρύψετε. Πείτε ότι κυριεύτηκε η Βαβυλώνα. Ντροπιάστηκαν τα είδωλά της, συντρίφθηκαν οι βδελυροί θεοί της. Ντροπή για τον Βιλ, συντριβή για τον Μαρδούκ. Ένα έθνος από το βορρά έρχεται εναντίον της. Θα την ερημώσει έτσι που κανένας πια δεν θα κατοικεί σε αυτήν. Άνθρωποι και ζώα θα φύγουν και θα διασκορπιστούν. Όταν θα έρθει εκείνος ο καιρός, λέει ο Κύριος, θα επιστρέψουν οι κάτοικοι του Ισραήλ και του Ιούδα μαζί και θα έρθουν κλαίγοντας να αναζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους. Θα ρωτήσουν για το δρόμο προς τη Σιών και θα πάνε σε αυτήν λέγοντας «Ελάτε να ενωθούμε με τον Κύριο με διαθήκη αιώνια που δεν θα τη λησμονήσουμε ποτέ». «Χαμένο κοπάδι», κατάντησε ο λαός μου. Οι βοσκοί τους παραπλάνησαν. Τους οδήγησαν στα βουνά και τους τριγύριζαν από βουνό σε βουνό έτσι που ξέχασαν το μαντρί τους. Όλοι όσοι τους συναντούσαν τους κατασπάραζαν. Οι εχθροί τους έλεγαν «Τι φταίμε εμείς, αν αυτοί αμάρτησαν στον Κύριο που είναι η πηγή της δικαιοσύνης, η ελπίδα των προγόνων τους». Ο Κύριος λέει «Φύγετε από τη Βαβυλώνα, βγείτε από τη χώρα των Βαβυλωνίων, βιαστείτε να βγείτε πρώτοι όπως τα τραγιά μπροστά από το κοπάδι. Εγώ θα ξεσηκώσω και θα φέρω ενάντια στη Βαβυλώνα πολλά και μεγάλα έθνη από το βορρά που θα τις επιτεθούν και θα την κυριέψουν. Όλοι αυτοί είναι καλοί πολεμιστές. Κανένα βέλος τους δεν ξεστοχάει. Η Βαβυλώνα θα γίνει λάφυρό τους και αυτοί που θα τη λαϊλατήσουν θα χορτάσουν λάφυρα. εμπρός, χαρείτε, πανηγυρίστε, Βαβυλώνιοι που λαιλατίσατε την ιδιοκτησία μου. Τώρα χοροπηδάτε σαν τα μοσχάρια στη Χλώη και χρεμετίζετε σαν τα άλογα τα δυνατά. Αλλά η μάνα σας, η Βαβυλώνα, θα κατατροπιαστεί. Περίγελος θα γίνει αυτή που σας γέννησε. Θα καταντήσει το τελευταίο από τα έθνη. Θα γίνει έρημος ξερή και αδιάβατη. Θα μείνει ακατοίκητη και θα ερημωθεί απάκρι σάκρι, γιατί ο Κύριος οργίστηκε. Όποιος θα περνάει από τη Βαβυλώνα θα τα χάνει, θα νιώθει φρίκι για όλες τις πληγές της. Παραταχθείτε ολόγυρα ενάντια στη Βαβυλώνα. Όσοι κρατάτε τόξο, το ξέψτε εναντίον της. Μη λυπηθείτε τα βέλη, γιατί αμάρτησε στον Κύριο. Αλλά αλλάξτε ολόγυρά της. Παραδόθηκε. Έπεσαν οι πύργοι της, γκρεμίστηκαν τα τείχη της. Αυτό είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικηθείτε την, κάντε της ό,τι έκανε κι αυτή στους άλλους. Μην αφήσετε κανένα ζωντανό στη Βαβυλώνα που θα μπορούσε να σπείρει ή να θερήσει με το δρεπάνι τον καιρό του θερισμού. Από τη φρίκη του πολέμου οι ξένοι θα φύγουν για τη χώρα τους, θα γυρίσουν στο λαό τους. Ο Ισραήλ είναι σαν το χαμένο πρόβατο που το έχουν κυνηγήσει τα λιοντάρια. Πρώτα του επιτέθηκε ο βασιλιάς της Ασσυρίας, έπειτα ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορ, του σύντριψε τα κόκαλα. Γι' αυτό ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Θα τιμωρήσω το βασιλιά της Βαβυλώνας και τη χώρα του, όπως τιμώρησα το βασιλιά της Ασσυρίας. Τον Ισραήλ όμως θα τον ξαναφέρω στη μάντρα του. Θα βοσκήσει στο όρος Κάρμιλος και στη Βασάν και τίποτα δεν θα του λείψει από ό,τι παράγεται στο βουνό του Εφραήμ και στην περιοχή της Γαλαάδ. Εκείνο τον καιρό μάταια θα αναζητάει κανείς την ανομία στο βασίλειο του Ισραήλ και την αμαρτία στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν θα τις βρίσκει. Θα συγχωρήσω όσους αφήσω να ζήσουν».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα στο βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη. Θα δούμε τα κεφάλαια 50, 51 και 52. Εδώ έχουμε την προφητεία κατά του έθνους, που εκείνη την εποχή ήταν το κορυφαίο έθνος του κόσμου. Ήταν η πρώτη μεγάλη παγκόσμια δύναμη, αλλά θα καταστρεφόταν και αυτό. Η κρίση λοιπόν θα ερχόταν και στη Βαβυλώνα. Διαβάζω λοιπόν στα δύο πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 50. Ο Κύριος μίλησε στον προφήτη Ιερεμία σχετικά με την πόλη της Βαβυλώνας και με τη χώρα των Βαβυλώνιων. «Στείλτε διακήρυξη στα έθνη. Κάντε σινιάλο με σημαίες. Κηρύξτε το και τίποτα μην κρύψετε. Πείτε ότι κυριεύτηκε η Βαβυλώνα. Ντροπιάστηκαν τα ειδωλά της. Συντρίφθηκαν οι βδελυροί θεοί της. Ντροπή για τον Βιλ. Συντριβή για τον Μαρντούκ». Όταν αυτά γράφονταν, φαινόταν ότι ο Ισραήλ θα εξαφανιζόταν από το πρόσωπο της γης και ότι η Βαβυλώνα θα συνέχιζε ως παγκόσμια δύναμη. Και όμως ο Θεός είπε ότι η Βαβυλώνα θα καταστρεφόταν. «Όταν θα έρθει εκείνος ο καιρός», λέει ο Κύριος, «θα επιστρέψουν οι κάτοικοι του Ισραήλ και του Ιούδα μαζί και θα έρθουν κλαίγοντας να αναζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους». Ο Ισραήλ λοιπόν θα επιβιώσει. Αυτή η προφητεία προσβλέπει στο μέλλον, στους τελευταίους καιρούς, όταν ο Ισραήλ θα επιστρέψει στο Θεό. Ο Θεός λέει ότι θα κρίνει τη Βαβυλώνα. Θα κατακτηθεί από τους Μηδοπέρσες. «Εγώ θα ξεσηκώσω και θα φέρω ενάντια στη Βαβυλώνα πολλά και μεγάλα έθνη από το βορρά, που θα σε επιτεθούν και θα την κυριέψουν. όλοι αυτοί είναι καλοί πολεμιστές, κανένα βέλος τους δεν ξεστοχάει. Πραγματικά, ο αρχηγός των Μηδοπερσών, Γκόμπριας, εισέβαλε στη Βαβυλώνα με μια πολύ έξυπνη στρατιωτική μανούβρα. Θα μείνει ακατοίκητη και θα ερημωθεί απ' άκρη σ' άκρη, γιατί ο Κύριος οργίστηκε. Όποιος θα περνά από τη Βαβυλώνα θα τα χάνει. Θα νιώθει φρίκι για όλες τις πληγές της. Η κυριολεκτική εκπλήρωση αυτού του εδαφίου είναι ολοφάνερη σε κάθε τουρίστα που επισκέπτεται τα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνας. Συνεχίζει όμως το κείμενο. Ο Ισραήλ είναι σαν το χαμένο πρόβατο που το έχουν κυνηγήσει τα λιοντάρια. Πρώτα του επιτέθηκε ο βασιλιάς της Ασσυρίας, έπειτα ο βασιλιάς Βαβυλώνας, ο Ναβουδονόσορ. Του σύντριψε τα κόκαλα. Γι' αυτό ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει, θα τιμωρήσει το βασιλιά της Βαβυλώνας και τη χώρα του, όπως τιμώρησα το βασιλιά της Ασσυρίας. Η στροφή της Βαβυλώνας θα έρθει ξαφνικά και θα τη βρει απρόσμενα. Εγώ σου έστησα παγίδα, Βαβυλώνα, λέει ο Κύριος. Πιάστηκες δίχως να το καταλάβεις, βρέθηκες μέσα της παγιδευμένη γιατί αντιστάθηκες σε μένα τον Κύριο. Μπορεί να διαβάσει την αναφορά για αυτό το θέμα σχετικά στο βιβλίο του Δανιήλ. Όμως τώρα συνεχίζουμε. Στο εδάφιο 26 του κεφαλαίου 50. Επιτέθηκε εναντίον της από τα πέρατα της γης. Τα πρόσταξε. Τις αποθήκες της ανοίξτε. Κάντε την σωρού σε ρήπια. Καταστρέψε την. Ως ανάθεμα στον Κύριο. Τίποτα να μην μείνει από αυτήν. Μπορείτε να κοιτάξετε πως είναι η Βαβυλώνα σήμερα. Καταστράφηκε εντελώς. Ακούστε. Αυτοί που γλίτωσαν από τη Βαβυλώνα έφυγαν και ήρθαν αναγγείλους στη Σιών την εκδίκηση του Κυρίου του Θεού μας, την εκδίκηση για αυτά που είχαν κάνει στο ναό του. Η αναφορά της καταστροφής της Βαβυλώνας πρέπει να κηρυχθεί στη Σιών. Και συνεχίζει το μήνυμα της κρίσης. Ξηρασία στα νερά τους να στερέψουν για την χώρα ειδόλων. Με τα ειδωλά τους έχουν πλανηθεί. Γι' αυτό θα κατοικήσουν σε αυτήν αγριόγατες τσακάλια, στρουθοκάμιλοι. Δεν θα κατοικηθεί ποτέ πια στο μέλλον από ανθρώπους. Όπως καταστράφηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρά τους, έτσι θα συμβεί και με τη Βαβυλώνα. Κανένας δεν θα ξανακατοικήσει πια σε αυτήν, ούτε θα θέλει να μείνει εκεί, λέει ο Κύριος. Η καταστροφή της Βαβυλώνας συγκρίνεται με την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Τόξο και ακόντιο θα κρατούν, είναι σκληροί και άσπλαχνοι, είναι καβάλα στο άλογο και θόρυβος που κάνουν ακούγεται σαν τη βοή της θάλασσας. Παρατάσσονται για μάχη ενάντιάν σου, ωραία Βαβυλώνα. Το κεφάλαιο 51 συνεχίζει την πρόρηση της κρίσης του Θεού στη Βαβυλώνα. Φύγετε από τη Βαβυλώνα για να γλιτώσετε, κάτοικοι του Ιερουσαλήμ και του Ιούδα. Μη χαθείτε εξαιτίας της ανομίας της. Ήρθε ο καιρός να εκδικηθεί ο Κύριος, να τα αποδώσει στους Βαβυλώνιους ανάλογα με τα έργα τους. Χρυσό ποτήρι του Κυρίου το χέρι είναι Βαβυλώνα, που μεθούσε όλη την οικουμένη. Το κρασί της έπιναν τα έθνη και παραφρονούσαν. Ξαφνικά αυτό το ποτήρι έπεσε και συντρίφτηκε. Έθνη θρυνήστε για αυτήν. Βάλτε βάλσαμο στον πόνο της, ίσως γιατρευτεί. Βαβυλώνα καταστράφηκε ξαφνικά. Αυτό εκπληρώθηκε κυριολεκτικά. Είμαι εναντίον σου, Βαβυλώνα, βουνό καταστροφής, λέει ο Κύριος, που κατέστρεψες όλη τη γη. Θα πλώσω το χέρι μου ενάντιάν σου και θα σε κατρακυλήσω από τους βράχους, θα σε κάνω βουνό της τάχτης. Δεν θα απομείνει σε σένα ούτε πέτρα για να χρησιμοποιηθεί, είτε στη γωνιά είτε στο θεμέλιο, θα μείνεις έρημη για πάντα. Ο Κύριος απαντάει, διαβάζω λίγο παρακάτω στο εδάφιο 36 και 37, στο κεφάλαιο 51. Ο Κύριος απαντάει στην Ιερουσαλήμ, εγώ θα σας υποστηρίξω και θα πάρω εκδίκηση για σας, θα ξηράνω το ποτάμι της Βαβυλώνας και θα στερέψω τις πηγές της. Η πόλη θα γίνει σωρός από λιθάρι και κατοικία τσακαλιών. Θα προκαλεί κατάπληξη και φρίκη. Κανένας δεν θα υπάρχει να κατοικήσει σε αυτήν. Προσέξτε ότι αυτή η απόλυτη ερήμωση θα ακολουθήσει όχι μετά από μεγάλη μελλοντική ανατροπή. Επειδή τα νερά του ποταμού θα αλλάξουν πορεία. Ο Ευφράτης ποταμός που έρεε μέσα από την πόλη της Βαβυλώνας, απέκλεινε από την πορεία του. Και αυτό άφησε μια είσοδο στα δύο άκρα της, που επέτρεψε στους πολεμιστές του εχθρού να μπουν κάτω από τα τείχη, μέσα από τη στενή κήτη του ποταμού. Με αυτή τη μανούβρα κατάφεραν να παρουσιαστούν ξαφνικά στους δρόμους και να φνηδιάσουν τη την πόλη. Έχουμε ήδη δει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, τώρα θα δούμε και το κεφάλαιο 52 που κλείνει. Αυτό το εδάφιο που έχουμε στο κεφάλαιο εδώ, εν συντομία, είναι ανασκόπηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ της αιχμαλωσίας του Ιούδα. Αυτό που ο Ιερεμίας έδωσε οριστικά ως προφητεία, το γράφει τώρα ως ιστορία. Εξιστορεί ξανά την αιχμαλωσία του Σεδεκία και λέει πως οι γη τους φαγιάστηκαν μπροστά στα μάτια του και πως τυφλώθηκε από το βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο Ιερεμίας λέει ακριβώς τι συνέβη στον Ιωαχήν κατά την αιχμαλωσία του και την εξορία του στη Βαβυλώνα. 37 χρόνια από την αιχμαλωσία του βασιλιά Ιωαχήν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έγινε ο Εβίλ Μεροδάχ. Και τον ίδιο χρόνο, την 25η μέρα του 12ου μήνα, έδωσε αμνηστία στον Ιωαχήν και τον έβγαλε από τη φυλακή. Του φέρθηκε με ευμένεια και τον τίμησε περισσότερο από τους άλλους βασιλιάδες, που τα μαζί του εχμάλωσε στη Βαβυλώνα. Έτσι του επιτράπηκε να βγάλει τα ρούχα της φυλακής και να συντρώγει με το βασιλιά το υπόλοιπο της ζωής του. Επίσης, όσο ζούσε, του παρεχόταν κάθε μέρα από το βασιλιά της Βαβυλώνας όλα τα απαραίτητα για τη συντήρησή του. Στον εδάφιο 31-34. Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο 52. Ο Ιωαχήν πέθανε στη Βαβυλώνα. Ο Ιερεμίας είχε προφητεύσει ότι κανένας βασιλιάς από αυτή τη γενεολογική γραμμή δεν θα καθόταν ξανά στο θρόνο του Δαβίδ. Έτσι τελειώνει η γραμμή του Δαβίδ μέσω του γιού του Σολομώντα. Ο γιος του Δαβίδ που θα καθίσει σε αυτό το θρόνο σε ολόκληρη την ονειότητα γεννήθηκε μέσω μιας άλλης γραμμής, της γραμμής του Νάθαν. Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε σε αυτή τη γραμμή και είναι μέσω αυτής της γραμμής που ο Κύριος Ιησούς διεκδικεί το θρόνο του Δαβίδ. Για αυτό το βιβλίο του Ιερεμία τελειώνει με αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες για τη βασιλική γενολογική γραμμή. Καθώς όμως τελείωσε η μελέτη μας, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω, καθώς τελειώσαμε το βιβλίο και να θυμηθούμε κάποια στοιχεία της εισαγωγής αυτού του βιβλίου. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης με τη ραγισμένη καρδιά, είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα βιβλία της Αγίας Γραφής. Κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι σημαντικό, αλλά αυτό το βιβλίο είναι ιδιαίτερο. Οι περισσότεροι από τους προφήτες κρύβονται και διατηρούν ένα χαρακτήρα ανωνυμίας. Δεν προβάλλουν τον εαυτό τους στις σελίδες των προφητιών τους. Αλλά ο Ιερεμίας είναι ένας προφήτης του οποίου οι προφητείες είναι κυρίως αυτοβιογραφικές. Μας δίνει πολύ από τη δική του προσωπική ιστορία. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια λίστα γεγονότων για αυτόν, για να γνωρίσετε τον άνθρωπο που θα συναντήσουμε σε αυτό το βιβλίο μέσα. Γεννήθηκε σε ιερατική οικογένεια στην Αναθόθ, βόρεια της Ιερουσαλήμ. Το βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Επιλέχθηκε προφήτης πριν γεννηθεί, πέμπτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα ενώ ήταν ακόμα πολύ νέος, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Διορίστηκε προφήτης από τον Θεό, εδάφια 9 και 10 του πρώτου κεφαλαίου. Άρχισε τη διακονία του στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία και ήταν θρηνοδός στην κηδεία του. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 35, εδάφιο 25. Του απαγορεύτηκε να παντρευτεί εξαιτίας των φοβερά δύσκολων καιρών που ζούσε. Κεφάλαιο 16, εδάφια 1 με 4. Ποτέ δεν έκανε ούτε έναν προσήλυτο. Απορρίφθηκε από το λαό του. Πολλές περικοπές. Κεφάλαιο 11, κεφάλαιο 12, κεφάλαιο 18. Μισήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, μπήκε στην ξυλοπαίδη, στο κεφάλαιο 20, στα εδάφια 1 με 3. Φυλακίστηκε, κατηγορήθηκε σαν προδότης, κεφάλαιο 37, 11 με 16. Το μήνυμα του ράξε την καρδιά του, κεφάλαιο 9, εδάφιο 1. Ήθελε να παραιτηθεί, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 9. Είδε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Το επιτράπηκε από τον αξιωματούχο των βαβυλωνιακών στρατευμάτων να παραμείνει στη χώρα. Όταν το υπόλοιπο ήθελε να φύγει για την Αίγυπτο, ο Ιερεμίας προφήτεψε ενάντια σε αυτό στο κεφάλαιο 42. Αναγκάστηκε να πάει μαζί του στην Αίγυπτο, στο κεφάλαιο 43, και πέθανε εκεί. Παράδοση λέει ότι λιθοβολήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιερεμίας ήταν ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος. τον αποκαλώ ο κλαψιάρης του Θεού. Αλλά δεν τον εννοώ με τρόπο αρνητικό. Ήταν άνθρωπος δακρύων στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ο Θεός διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο που είχε καρδιά μητέρας, τρεμάμενη φωνή και μάτια γεμάτα δάκρυα για να διακηρύξει ένα σκληρό μήνυμα κρίσης. Το μήνυμα που έδωσε ράγισε τη δική του καρδιά. Ο Ιερεμίας ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι εσύ και εγώ θα διαλέγαμε αυτού του είδους τον άνθρωπο να δώσει ένα σκληρό μήνυμα. Αντίθετα, θα είχαμε διαλέξει κάποιον σκληροτράχυλο άνθρωπο να δώσει ένα σκληροτράχυλο μήνυμα. Ο Θεός όμως δεν διάλεξε έναν τέτοιον άνθρωπο. Διάλεξε έναν άνθρωπο με τρυφερή καρδιά, με σπλαχνική καρδιά. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί κανείς κατάσταση πιο οδυνηρή από αυτή ενός μεγάλου ανθρώπου, καταδικασμένου να παρακολουθεί την παρατηνόμενη αγωνία μιας εξαντλημένης χώρας, να τη φροντίζει στη διάρκεια εναλλασσομένων ξεσπασμάτων αποβλάκωσης και παραλογισμού που προηγούνταν της διάλυσής της και να βλέπει τα συμπτώματα ζωτικότητας να εξαφανίζονται ένα-ένα, ώσπου να μην μείνει παρά κρυάδα, σκοτεινιά και διαφθορά. Αυτή ήταν η θέση και η κλίση του Ιερεμία. Στεκόταν και έβλεπε το λαό του να πηγαίνει στην αιχμαλωσία. Ήταν η μοίρα του Ιερεμία να προφητεύσει σε μια εποχή όταν όλα τα πράγματα στον Ιούδα, στη φυλή του Ιούδα, έσπευδαν προς την τελική και θλιβερή καταστροφή. Όταν η πολιτική έξαψη βρισκόταν στα ύψη. Όταν τα χειρότερα πάθη ταλάντευαν τις διάφορες παρατάξεις και οι πιο θανάσιμες παρενέσεις υπερίσχυαν. Ήταν εκείνος που έπρεπε να σταθεί στο δρόμο πάνω στον οποίο το έθνος του έτρεχε απερίσκεπτα προς την καταστροφή. Να κάνει μια ηρωική προσπάθεια να το συγκρατήσει και να γυρίσει πίσω. Και να αποτύχει και να αγκαστεί να παραμείνει και να δει το λαό του που αγαπούσε με μια τρυφερότητα μιας γυναίκας να ορμάει πάνω από τον γκρεμό, μέσα στον όλεθρο και την καταστροφή. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει πολύ με την εποχή του Ιερεμία. Ο Θεός αφήνεται πάντα απ' έξω. Η Βίβλος αναφέρεται ειρωνικά και οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού παραμερίζονται. Γι' αυτό το λόγο αυτό το βιβλίο έχει κάποιο μήνυμα για μας σήμερα. Δεν ήταν άνθρωπος ισχυρός όπως ο Ηλίας, εφράδης όπως ο Ισαΐας. Δεν ήταν σεραφικός όπως ο Εζεκίηλ, αλλά άτολμος, χαζεμένος, έχοντας συνέστηση της αδυναμίας του, λαχταρώντας κάποια συμπάθεια και αγάπη που ποτέ δεν θα γνώριζε. Τέτοιο ήταν το εκλεκτό όργανο μέσω του οποίου ήρθε ο λόγος του Κυρίου σε εκείνη τη διεφθαρμένη και εκφυλισμένη γενιά. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη της Κεσάριας, του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Ποιος νομίζουν πως είμαι εγώ ο γιος του ανθρώπου?» Και εκείνοι απάντησαν, «Άλλοι λένε πως είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι πως είσαι ο Ηλίας και άλλοι πάλι πως είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16, εδάφια 13-14. Υπήρχε διαφορά γνώμης και κανείς από αυτούς δεν φαίνονταν να γνωρίζει πραγματικά ποιος ήταν ο Ιησούς. Μερικοί είχαν καλό λόγο να πιστεύουν ότι ήταν ο Ηλίας. Και επίσης κάποιοι άλλοι είχαν κάποιο λόγο να πιστεύουν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Υπήρχαν εκείνοι που νόμιζαν ότι ήταν ο Ιερεμίας. Και είχαν καλό λόγο να το πιστεύουν αυτό, επειδή ο Ιερεμίας ήταν άνθρωπος θλίψεων και του πόνου σύντροφος. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Κύριο Ιησού ήταν ότι ο Ιησούς κουβαλούσε τις δικές μας θλίψεις και τους δικούς μας πόνους, ενώ ο Ιερεμίας κουβαλούσε το δικό του φορτίο και ράγιζε την καρδιά του. Πήγε κάποτε στον Κύριο και του είπε, «Δεν μπορώ να συνεχίσω. Αυτό το πράγμα με κάνει κομμάτια. Είμαι στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού. Καλύτερα να βρεις κάποιον άλλον». Και ο Κύριος του είπε, «Εντάξει, αλλά θα κρατήσω την παρέτησή σου εδώ στο γραφείο μου, γιατί νομίζω ότι θα επιστρέψεις». Και ο Ιερεμίας πράγματι επέστρεψε και είπε, Ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά στα κοκαλά μου και έπρεπε να το μεταδώσω. Το έκανε παρόλο που του ράγιζε την καρδιά. Ο Θεός ήθελε έναν τέτοιον άνθρωπο επειδή ήταν ο σωστός άνθρωπος για να δώσει ένα σκληρό μήνυμα. Ο Θεός ήθελε ο λαός Ισραήλ να ξέρει ότι παρόλο που τους έστελνε στην αιχμαλωσία και τους έκρινε, η πράξη αυτή ράγιζε την καρδιά του. Τα λέει ο Ισαΐας, η κρίση είναι το παράξενο όργανο, το παράξενο έργο του Θεού. Το βλέπουμε αυτό να εκπληρώνεται εδώ στον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας άρχισε τη διακονία του περίπου έναν αιώνα μετά τον Ισαΐα. Άρχισε την περίοδο της εξουσίας του βασιλιά Ιωσία και συνέχισε ως και στη διάρκεια της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας. Ήταν αυτός που προφήτευσε τα 70 χρόνια εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Είδε επίσης, πέρα από το σκοτάδι της εχμαλωσίας, στο φως. Κανένας άλλος προφήτης δεν μίλησε με πιο λαμπερά χρώματα για το μέλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό, καθώς μελετούμε τη θαυμάσια προφητεία του. Το μήνυμα του Ιερεμία ήταν το πιο ανεπιθύμητο μήνυμα που διακηρύχθηκε ποτέ σε λαό και απορρίφθηκε. Ονομάστηκε προδότης της χώρας του, επειδή είπε ότι θα παραδινόταν η χώρα στη Βαβυλώνα. Ο Ισαΐας σχεδόν ένα αιώνα πριν από αυτόν είχε πει να αντισταθούν. Γιατί αυτή η αλλαγή? Στις μέρες του Ιερεμία υπήρχε μόνο ένα πράγμα που απέμενε να κάνουν, να παραδοθούν. Στην οικονομία του Θεού, το έθνος είχε φτάσει στο τέλος του. Ο καιρός των εθνών είχε ήδη αρχίσει με τη Βαβυλώνα ως το κεφάλι το χρυσό. Το μήνυμα του Ιερεμία χαρακτηρίζεται από τη λέξη οπισθοχώρηση. Ηθική κατάπτωση και εμφανίζεται 13 φορές. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται μόνο 4 φορές στην Παλιά Διαθήκη. Μια στις παροιμίες και 3 στον Οσιέ. Αλλά εδώ σε αυτό το βιβλίο 13 φορές. Το μήνυμα του Οσιέ είναι επίσης μήνυμα για ένα έθνος που πιστοχωρεί. Τελειώνοντας, φίλοι μου, το βιβλίο, μήπως αυτό δεν είναι και το δικό μας πρόβλημα? Αυτή δεν είναι και η δική μας κατάσταση? Πνευματικά προχωρούμε και κάνουμε προς τα πίσω. Το μήνυμα θα πρέπει να μας αφυπνίσει του βιβλίου του Ιερεμία, γιατί είναι ένα μήνυμα κρίσης. Αλλά βέβαια μας θυμίζει και τη χάρη του Θεού. Θα αντιμετωπίσουμε την κρίση του Θεού αν δεν αφυπνιστούμε. Λοιπόν, ας εφαρμόσουμε, ας εκμεταλλευτούμε την προειδοποίηση του προφήτη Ιερεμία. Γεια σας, φίλοι μου, και την άλλη φορά θα συνεχίσουμε με το επόμενο βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.